дар ҳоле ки маъмурияти президенти Америка Доналд Трамп стратегияи Иёлоти Муттаҳидаро дар қибали Афғонистон муайян мекунад, як мақоми аршади низоми ин кишвар рӯзи 25 апрел бо мақомоти Тоҷикистон мулоқот кард ва гуфт, ки бинобар таҳдидҳои амнияти Америка омода аст дар таҳкими марзи Тоҷикистон бо кишвари ҳамсояи Афғонистон кӯмак кунад. Тоҷикистон ба Афғонистон 1400 километр марзи муштарак дорад ва таҷаммуи гурӯҳҳои мусаллаҳ дар наздики марз моеъи нигаронии мақомоти душанбе шудааст. Дар ин замина ман Мардони Муҳаммад гузориш медиҳам. Эмомали Раҳмон, раиси ҷумҳури Тоҷикистон ва генерал Джозеф Вотел, фармондеҳи фармондеҳии Маркази Амрико, гуфтанд, ки душанбе ва Вашингтон барои тавсеаи ҳамкориҳо дар таҳкими тавонои ва имконияти нирӯҳои марзбони Тоҷикистон дар марз бо Афғонистон, бинобар афзоиши хатарҳо аз сӯи гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистии байналмилалӣ ва фаъолшавии гурӯҳҳои муташаккил ҳамкорӣ мекунанд. Бино ба иттилои сафорати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Тоҷикистон, дар ظرفи 25 соли ахир Амрико ба Тоҷикистон ба миқдори 1.8 миллиард доллар кӯмак кардааст, ки аз ин ҷумла 262 миллион доллари он барои дастгирии бахши амният ҷудо шудааст. Давлати Амрико дар бунёди босозии дидбонгоҳҳои марзӣ дар марзҳои ҷануби Тоҷикистон саҳм гирифта ва ба нирӯҳои низомӣ таҷҳизоти фаннӣ, техника ва воситаҳои нақлиёт додааст. ба гуфтаи Муҳаммад Улуғхоҷаев, суханугӯи нирӯҳои марзбони Тоҷикистон, дар чанд соли ахир Амрико барои сохтмон таъмири дидбонгоҳҳо ва омӯзиши афсарони марзбон миллионҳо доллар харҷ кардааст. ба эътиқоди коршиносони тоҷик, сафарҳои пайи ҳамин мақомоти баландпояи низоми Пентагон ба Афғонистон ва партоби бомбаи бузург ба паноҳгоҳи ДИИШ аввалин намунаҳоест, ки эҳтимолан сиёсати Доналд Трамп аз сиёсати президенти қаблӣ дар баробари яке аз нооромтарин нуқоти ҷаҳон Афғонистон фарқ мекунад. коршиносони тоҷик мегӯянд, эҳтимоли даст доштани Русия дар таъмини Толибон бо силоҳ ва фаъолияти Чин дар Афғонистон Вашингтонро нороҳат кардааст. Нурали Давлат, коршиноси мустақил, мегӯяд, ҳоло Доналд Трамп талош мекунад нуфуз ва ҷойгоҳи Амрикоро дар Афғонистон таҳким бахшад. ба гуфтаи ӯ, Тоҷикистон метавонад дар ин росто ҷойгоҳи вижаеро касб кунад. ба гуфтаи ӯ, ҳадафи Амрико дар Афғонистон мушаххас аст: таҳкими пойгоҳҳои низомӣ ва ҳузури дарозмуддати низоми ин кишвар дар Афғонистон.
و امروز اگر واقعا امریکا میخواهد که در افغانستان وضعیت افغانستان را به اعتدال درآورد اصلا ما فکر میکنیم که مشکلات زیاد وجود ندارد با این کشورهایی که در افغانستان منافع دارند میشود که سر مسئله افغانستان شینند گفت و شنید کنند مذاکره کنند و هر کدام کشورها گذشت کند و مسئله افغانستان حل میشود
زمینان فرماندهی نیروهای آمریکایی در افغانستان روز دوشنبه 24 اپریل از احتمال ارسال سلاح‌های روسی به گروه طالبان خبر داد و گفت که اگر مسکو برای شورشیان کمک‌های تسلیحاتی کند واشنگتن با این مخالفت خواهد کرد. генерал Джон Николсон ضمن як нишасти хабарӣ бо Джеймс Маттис, вазири дифои Амрико дар Кобул, бидуни тавзиёти зиёд дар ин робита афзуд, ки ӯ эҳтимоли фиристондани аслиҳа аз сӯи Русия ба Толибонро рад намекунад. нурали Давлат мегӯяд, Тоҷикистон аз стратегияи ҷадиди Амрико дар қибали Афғонистон пуштибонӣ мекунад, зеро Тоҷикистон ба истиқрори сулҳу субот дар Афғонистон ва аз миён рафтани хатари терроризм аз ин кишвар манфиатдор аст. раиси ҷумҳури Тоҷикистон борҳо пешниҳод карда буд, ки ба манзури ҷалавгирӣ аз хатари терроризм, ифротгароӣ ва маводи мухаддир дар атрофи Афғонистон камарбанди амнияти эҷод шавад. Тоҷикистон бо Афғонистон беш аз 1400 километр марзи муштарак дорад ва таҳдиди амнияти хатари убори гурӯҳҳои мусаллаҳ аз хоки ин кишвар ба Тоҷикистон, ки дар солҳои ахир байнашон аъзои гурӯҳи давлати исломӣ ҳам дида мешаванд, як чолиши аслии душанбе мебошад. дар ҳамин ҳол Қосими Бек Муҳаммад, коршиноси масоили минтақавӣ, мегӯяд, Амрико на бо таҳдидҳои лафзӣ, балки иқдомҳои амалӣ барои пурзӯр шудани нуфузи низомӣ ва амнияти худ дар Афғонистон сайю талош мекунад. вай гуфт:
барои зери назар доштани таҳаввулоти ҳам Афғонистон ва ҳам Осиёи Ҷанубӣ ва Осиёи Марказӣ ва ҳамчунин дар ин минтақаи ҳасоси геополитикӣ барои дар ҷавор ва паҳлӯи рақибони муҳими назири Русия ва Чин ва ҳамчунин Эрон будан барои Доналд Трамп аз аҳамияти зиёде бархурдор аст. бинобарин таваҷҷӯҳи Амрико ба ҳамкориҳои низомӣ ва амнияти ва бахусус кӯмакҳои фаннӣ барои таҳкими ҳам марзи Тоҷикистон ва ҳам нирӯҳои марзбонии Тоҷикистон комилан табиӣ мебошад.
ҳамзамон ин коршинос муътақид аст, ки Тоҷикистон дар замини ҳамкориҳои низомии амнияти ба як кишвар ё як меҳвар маҳдуд нашуда, дар канори Амрико бо Русия ва Чин низ чунин ҳамкориҳоро роҳандозӣ кунад. وی همچنین اندیشه‌ها در مورد آن که امریکا از طریق توسعه همکاری های نظامی امنیتی با تاجیکستان برای بیرون بردن پای روسیه در منطقه تلاش میکند بی پایه خواند. زیرا به گفته قاسم بیگ محمد، روسیه شریک استراتژیک تاجیکستان بود. تاجیکستان با بلاک های نظامی چون سازمان پیمان امنیتی دست جمعی که تحت نفوذ روسیه است شامل است. همچنین روسیه در تاجیکستان پایگاه نظامی با 7000 سرباز دارد که بزرگترین پایگاه نظامی این کشور در کشورهای خارجی حساب می‌یابد. روسیه بارها گفته است که در صورت تهدید خطر به امنیت تاجیکستان از خارج، این نیروها برای دفع خطر به نیروهای تاجیکستان کمک خواهند کرد.